რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. მოლდავეთის პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. ბაჩუ ახალაია საუკუნეს ბრალდება სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე. გიგი უგულავას არ შეეფარდა აღმკვეთი ღონისება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, უკრაინის კრიზისი ვერ მოგვარდება ზავის გარეშე. შტაინმაიერმა ეს შეფასება გამოთქვა ბერლინში, ფრანკ, რუს და უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრის დაწყებამდე. დღესვე ბერლინში გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა გერმანიის კანცლერთან, ანგელა მერკელთან. შეხვედრის შემდეგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში.
რუსეთის მოქმედება საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, რომელიც დაამყარეთ ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ. დანება მიბოძეთ ხაზგასმით აღნიშნო, არავის სურს დაბრუნება ცივი ომის დროინდელ ევროპაში. არ შეიძლება დაუშვათ ახალი გამყოფი ხაზები ჩვენს კონტინენტზე. ამიტომ რუსეთს მოუწოდებს შეცვალოს თავისი კურსი და დაიწყოს ხანგრძლივი პროცესი დაკარგული ნდობის აღსადგენად.
განაცხადა რასმუსენმა. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება უკრაინის ჯარის ოპერაცია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც 30 ივნის ამოიწურა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ზავის მოქმედების ვადა. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს დღევანდელი განცხადებით, 4 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა ოპერაციის დროს, რომლის მსვლელობაშიც 100-ზე მეტი თავდასხმა მოაწყეს მეამბოხეების პოზიციებს. მოლდავეთის პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. მას მხარი დაუჭირა 59 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 4. ასოცირების შეთანხმებას 27 ივნის ბრიუსელში გამართულ ცერემონიაზე მოაწერა ხელი მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა იური ელიანკამ. მოსალოდნელია, რომ საქართველოს პარლამენტი ივლისის ბოლოს მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ბაჩუ ახალაიას. 2011 წელს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე ახალაია ბრალდებულია წამებაში სექსუალური ძალადობის ორგანიზებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოიყენა დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით და კომპანია City Park-ის მეშვეობით მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში ბრალდებული უგულავასთვის პროკურატურა 50,000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. ბრალდების შუამდგომლობითვე გიგი უგულავას უნდა ჩამორთმეოდა პასპორტი და პირადობის მოწმობა. შუამდგომლობებზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს უარს პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რაც შეეხება ყოფილი მერისთვის წარდგენილ ახალ ბრალდებას, მის განსახილველად წინა სასამართლოს ხდომა საქალაქო სასამართლოში 14 აგვისტოს გაიმართება. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მთელი რეგიონისთვის საფრთხის შემცვლად მიიჩნევს სუნიტი ექსტრემისტების მიერ ისლამური სახელმწიფოს გამოცხადებას ტერიტორიაზე, რომელიც ექსტრემისტებმა ერაყსა და სირიაში დაიფხრეს. როგორც მალიკი 2 ივლისს ყოველკვირეულ მიმართვაში აღნიშნავს, ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მიერ ხალიფატის გამოცხადება არის გზავნილი რეგიონის ყველა სახელმწიფოსთვის, რომ საფრთხე ახლა მათაც შემოქრება. აუდიო მიმართვაში, რომელიც 1 ივლისს ინტერნეტით გავრცელდა, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი მთელი მსოფლიოს მუსლიმებს მოუწოდებს ჩავიდნენ მეამბოხეების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებზე და იბრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს შესაქმნელად. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბნენ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. გეგმით მხარეებმა 20 ივლისამდე უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას ამ საკითხზე. 6 ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია ირანისგან მოითხოვს ბირთვული პროგრამის შეკვეცას, რათა აღარ არსებობდეს საფრთხე, რომ თეირანი ბირთვული იარაღს შექმნის. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ბათუმში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე მომზადდა. ამ გადაცემაში, რომელიც კვირაში ერთხელ გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენ საუბრობთ შეიარაღებულ ძალებზე, მათ ლიდერებზე, სამხედრო კონფლიქტებზე და სამხედრო ოპერაციებზე, რითაც კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება უნდა მოხდეს. და ამ კონტექსში დაბრკოლების ზოლთან ვაყენებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ღებულობენ სამხედრო ძალის გამოყენების გადაწყვეტილებას, ყიდულობენ იარაღს, ქირაობენ მოქალაქეებს სამხედრო სამსახურისათვის და ასევე გაგაცნობთ იმ ადამიანებს, ვინც იარაღით ხელში ასრულებს საბრძოლო ამოცანებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და რამდენიმე შეკითხვას დავუსვამ გენერალ კაპანაძეს. ბატონო ვახტანგ, პირველ რიგში შევერთეთ იმ საერთო ზეიმს, რომელიც საქართველოსშია ევროკასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის გამო და შევახსენოთ ჩვენ რადიომსმენელებს, რომ თითქმის აი ამ დიდ, ასე ვთქვათ, მოვლენას, ამ დიდ თარიღს დაემთხვა კიდევ ერთი თარიღი, რომ საქართველოს ასეული, გაძლიერებული ასეული ევროკავშირის ეგიდით გაემგზავრა რამდენიმე კვირის წინ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თქვენ მანამდე მოსამზადებელი ვიზიტით იყავით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, თქვენ უშუალოდ ხელმძღვანელობდით მას მომზადებას, გაცვნას, გვითხარით, როგორ გრძნობენ ქართველი ჯარისკაცები თავს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რა რისკების, რა საფრთხეების წინაშე არიან ისინი, რას უნდა გაუმკლავდნენ, რა ამოცანები უნდა შეასრულონ მათ?
დიდი მადლობა. უფრო ეს ყოველსა ნამდვილად უერთდები აი საერთო ზეიმს, ნამდვილად დამსახურებლად მიიღო საქართველომ თითოეულმა მოქალაქემ. ალბათ ეს არის იმ გრძელი გზის შედეგი, რომელმაც განახორციელა ჩვენ პოლიტიკოსებმა, ჩვენ თითოეულმა მოქალაქემ თითოეულმა მიმართულებით და შედეგიც გვაქვს. ასე მნიშვნელოვანი ისიც, რომ თუ ერთად ვართ, შედეგს ვახცევთ. ალბათ ასეც უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი მოქმედება. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას ჩვენ ასეულზე, რომელიც 60-ს გაძლიერებულ ასეულზე, რომელიც 60-ს ასრულებს ცენტრალურ აფრიკაში, მათი მთავარი ამოცანაა ცენტრალური აფრიკის დედაქალაქ ბანგის აეროპორტის დაცვა, რომელიც წარმოადგენს თითქმის ერთადერთ გზას, საიდანაც შედის ჰუმანიტარული დახმარება ამ საკმაოდ მძიმე დღეს ყოფი ქვეყანაში. ამის გარდა აეროპორტის გარშემო არიან განლაგებული ტოლვითა ბანაკები და როგორც მოგეხსენებათ, ძირითადი პრობლემა იქ არის რელიგიური დაპირისპირება ერთმანეთში, რისი დარეგულირებაც უწევს საერთაშორისო ძალებს. მინდა მოგახსენოთ, რომ ქართული სამხედროები პირველი შედეგები, პირველი გამოხმაურება ფრანგული ხელმძღვანელობიდან არის მხოლოდ აღმატებული ხარისხით. ყველანაირად აღნიშნავენ, ყოველხრივ აღნიშნავენ, რომ ქართველები არიან ერთ-ერთი საუკეთესო იმ დავალერულის შემადგენლობა, რომელიც იმყოფება ადგილზე. ასე რომ, ვთქვი, კიდევ ერთი კარგი გამოწვევა ქართულ შეღავზალებს და კიდევ ერთ-ერთ ალბათ გამარჯვებას მივახცევ.
რამდენი ხნით გამგზავრა ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
6 თვით. მისია არის 6 თვე.
როგორ მოხდა მათი დაკომპლექტება? იოლად ხდებოდა ჯარისკაცების, ასე ვთქვათ, რეკრუტირება, განსაკუთრებული მოთხოვნები რა იდგა, რაც უნდა სწოდნოდათ და რაც იციან იქ ყოფმა ჯარისკაცებმა?
მინდა მოგახსენოთ, რომ ძირითადად ყურადღება მაინც გამახვილდა იმ დანაყოფზე, რომელიც დაბრუნდა ავღანეთიდან, რომელიც არასრული პერიოდით იყო ავღანეთში, შიდა გადაადგილებიდან გამომდინარე მან თავის განსაზღვრულ დროზე ადრე დაასრულა თავისი მისია და გადმოჯგუფდა, დაბრუნდა თავის მუდმივ დისლოკაციის ადგილში. ეს ნიშნავდა ის, რომ ის ჯარისკაცი იყო მომზადებული უკვე გარკვეულწილად, გარკვეულ გამოცდილებაც ჰქონდა მიღებული ამ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაში. მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი, რაც დადგა აი მათ შერჩევის დროს, პირველ რიგში არ ყოფილა პრობლემა მოხალისე, ნუ დანაყოფის შერჩევისთვის არ ყოფილა პრობლემა, იმიტომ იმდენი მსურველია დღესდღეობით, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ საერთაშორისო ოპერაციებში, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შევარჩიოთ საუკეთესოები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ხდება თვითონ დანაყოფის შიგნით, ვინაიდან ვისაც უწევს როტაცია, ჩვენ არ ვაკეთებთ სხვადასხვა დანაყოფებიდან ნაკრებებს, ჩვენ ვიღებთ დანაყოფს, რადგანაც ეს ოპერატიული თუ მორალ თვალსაზრისით უფრო გამართლებულია. რაც შეეხება უშუალოდ მთავარ პირობას, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჯარისკაცი, რომელიც მიემგზავრება ცენტრალურ აფრიკაში, იმ აუცილებელი მოთხოვნების და აუცილებელი სწორნა უნარის გარდა მას უნდა კონდეს განსაკუთრებულად ჯანსაღი ჯანმრთელობა. შესაბამისად ჩვენ ყველა გავატარეთ ამ შემოწმებაზე, სამედიცინო შემოწმებაზე, რა თქმა უნდა ჩვენ გავატარეთ ესე ფსიქოლოგ დამატებით ფსიქოლოგიურ შემოწმებაზე, მათ ფსიქოლოგიურ გრადობაზე და ამის შემდეგ განხორციელდა ეს აცრები, ის კაცების განხორციელებისთვისაც აუცილებელია სრული ჯანმრთელობა. აი ეს იყო ძირითადი მთავარი პირობა. მე მათ კვალიფიკაციაში, მათ უნარჩვევებში ეჭვი რა თქმა უნდა არ მეპარებოდა, რადგან მე ის უშუალოდ ვნახე ავღანეთში, როგორ ასრულდა თავის მოვალეობას, მაგრამ დამატებით, ვინაიდან მაინც განსხვავებული ოპერაციის თეატრში მიემგზავრებოდნენ, ჩვენ დავიხმარეთ ორი ფრანგი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც საგანგებოდ ჩამოვიდა ცენტრალური აფრიკიდან და დამატებით უშუალოდ მიიღო აი ამ დანაყოფის ცინა გადაგზავნის მომზადებაში.
აი თქვენ ახსენეთ ავღანეთში მიმდინარე ოპერაცია და მოდი გადავიდეთ კიდევ ერთ უმთავრეს სეგმენტზე, მიმართულებაზე, სადაც საქართველოს შეერაგებული ძალები წარმოდგენილია 1600 ჯარისკაცით და რაც საერთაშორისო საზოგადოებას, ნატოს, ნატოს წევრ ქვეყნებს სამაგალითოდ მიაჩნია. ჩვენ ახლა ბათუმში ვიმყოფებით, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია დამთავრდა ცოტა ხნის წინ, თქვენ გამოსვლელი იყავით ერთ-ერთ პანელზე, ერთ-ერთ სესიაზე, სადაც საუბარი იყო ზუსტად ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაზე, მის მეორე გარდამავალ უკვე ეტაპზე 2014 წლის შემდეგ, და უკვე ცნობილია, რომ ქართველი ჯარისკაცები დარჩებიან ასე ვთქვათ პოსტ აისაფის პერიოდში. ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში საქართველო უკვე 2000 წლიდან მონაწილეობს და ყველა სახეფათოებანზე მოქმედებენ ქართველი ჯარისკაცები. ჰელმანდის პროვინციაში და ყანდაარში, ხო ესეა, ხო? თქვენ იქ იმყოფებოდით, როგორია მათი მორალური, ფიზიკური, სულიერი ასე ვთქვათ შემართება, როგორ რას აკეთებენ ისინი? იქო კიდევ ერთხელ მოუყვეთ ჩვენ რადიოსმენელებს, გავახსენოთ ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები.
დიდი სიამოვნებით და დიდი სიამაყით მე გამოცხადებ, რომ თუკი საქართველოს შეერაგებულ ძალებს ბოლო პერიოდში აქვს სამხედრო წარმატებები სრულად სამართლიანად და სრულად ხელგამართულად, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს წარმატებებია ავღანეთში, აი 60-ანი შესრულება, რომელიც ისინი პირნახლა დასრულებენ და სრულად დასრულებენ. მთავარი ამოცანა ეს, რაც არის ამ დანაყოფებისთვის, არის გარკვეული მიმართულების, გარკვეული ინფრასტრუქტურის დაცვა, პატრულირება, აღკვეთა შესაძლო ტერორისტული ან ამბოხებულთა თავდასხმის, ძირითადად ლაპარაკეთ ტალიბანს. აღნიშნული ხორციელდება პატრულირებით, პატრულირება არის კომბინირებული ქვეითი და ჯავშან ტექნიკით, ასევე ხორციელდება საგუშაგოების მოწყობით, ბლოკპოსტების ბლოკსაგუშაგოების მოწყობით, რომელიც არის როგორც სტაციონარული, ასე მობილური. ასევე გარკვეულ შემთხვევაში ქართული შეერაგებული დანაყოფები ახორციელებენ საბრძოლო ხარდამჭერ უზრუნველყოფას პარტნიორების, რომლებიც ახორციელებენ მსხვილ მასშტაბის ოპერაციას, რასაც ქვია ძებნის და გაწმენდის ოპერაცია. ზოგიერთ შემთხვევაში უშუალოდ ქართველები მონაწილეობენ აი ამ ოპერაციაში უკვე პარტნიორების ხარდაჭერით. ეს არის ის ყოველდღიურობა, რასაც ქართულ სამხედრო ხდება ამ რეგიონში, გეთახმებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე რეგიონია და შემიძლია გითხრათ, რომ ქართველების იქ შესვლით მნიშვნელოვნად დაეცა აი მრავალჯერად და მრავალჯერად დაქვეითდა ის თავდასხმების შემთხვევები, რომელიც ვარამდე ხდებოდა. ასევე მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ ქართული შეერაგებული ძალები მოქმედებენ პარტნიორებს სადლო ამერიკულ სადლობის ქვეშ, სადლო ქვეითების სადლობის ქვეშ, ვინც არიან ლეზერნეგზე, მეორე დანაყოფი, რომელიც არის კანდახარში, ის მოქმედებს სახმათო ძალების ხელმძღვანელობის
ქვეშ. ბატონო გენერალო, მოდი ამ კონფიგურაციაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, რადგან ჩვენ გადაცემაში ახლა მუსიკალური პაუზის დრო დგება და არა მარტო გადაცემაში, აგერ სასტუმროშიც მუსიკა ამღერდა და ბანამ ჩვენს რადიოსმენელებს დავუბრუნდეთ უკვე მას შემდეგ, რაც ცოტა განიტვირთებიან მუსიკით. მე მათ შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, გადაცემის სტუმარი დღეს არის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, შეერაგებული ძალების განშტაბის უფროსი. გადაცემას დაბრკოლების ზოლი მეკო ბალიკლიკაძე ვარ, ჩემი სტუმარია გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ჩვენ საუბრობდით ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაზე, რომელშიც ქართული ქვედანაყოფი იმყოფება, 1650 კაციანი ქვედანაყოფი, და ასრულებს სამშვიდობო სამხედრო ამოცანებს. ვაბნო გენერალ, თქვენ საუბრობდით იმ კონფიგურაციაზე, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველები ამერიკელებთან ერთად, ასვა მოკავშირეებთან ერთად. როგორია აი ეს ურთიერთ შერწყმა მათი? რამდენად ესმის ამერიკელებს ქართველებს და ქართველებს ამერიკელებს?
შემიძლია გითხრათ, გავაგრძელოთ ეს აზრი. შემიძლია გითხრათ, რომ გამომდინარე თავისი დაქვემდებარებიდან, გამომდინარე თავისი რეგიონიდან, მათ ჩვენ დანაყოფები ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, თუმცა მსგავს. მაგალითად, ოცეული, რომელიც იყოფა ქაბულში, არის საფერეაგირების ოცეული, რომელიც შიდა უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ხოლო ის დანაყოფები, რომელიც გითხრათ, როცა ლეზერნეკზე და კანდახარში, ერთი ექვემდებარება საზღვაოქვეითად, მეორე ექვემდებარება სახმელეთო ძალებს. გაწყობაზე რაც შემიძლია გითხრათ, ეს ხოგენეთა პირველად როცა ჩავედი ავღანეთში, ვიდოდა მენახა იმ კოალიციური დანაყოფები, როგორ ურთიერთქმედებენ ქართველები, როგორ მოკავშირეები, როგორ ალიანსის წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები. აი მე ეს ვერ დავინახე. მე დავინახე გაბსულად ერთი გუნდი, განსხვავება იყო ფორმაში, უნიფორმაში, ემბლემებში, და მაშინ როცა ქართველი წევდა ინგლისურად ლაპარაკს, საშნელი აქცენტი, და უკვე უფრო ვარესი, როცა ამერიკელი ცდილობდა ქართულად ელაპარაკა. შემიძლია გითხრათ, რომ უფრო მეტ წარმატებას ქართველმა მიაღწიეს, ვინაიდან ძალიან ბევრი ამერიკელი ლაპარაკობდა უკვე ქართულად, განსაკუთრებით ისინი, ვინც სამზარეულოში მსახურობდნენ. ეს და პოზიტიური მხარის ერთ-ერთი ნაწილი.
ნამდვილად
ეს არის მხარდახარ ბრძოლის მაგალითი და არის სამწუხაროდ ყავგასული სიტყვა, რაც ქართულ რეალობაში მოხდა. ეს სამხედრო საძმოობის კარგი მაგალითი. განსაკუთრებით საინტერესოა, იმედი მაქვს, რომ თქვენც მოგეცემათ შესაძლებლობა ნახვა მართვის ცენტრის, სადაც ძიან ერთად ქართველები, ამერიკელები, და როგორ ხდება, როგორ დინამიურად ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღება, გადაწყვეტილების გაცემა, მონიტორინგი ოპერაციის ველობიზოს, როგორ რა მიმართულებით ხდება, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ბუნებრივად აქვთ ქართველებს ერთი ის, რომ კომუნიკაბელურები არიან. მეორე არის ის, და მეუთვლი ყველაზე მთავარი, როგორც პროფესიონალი, მეორე მხარე, ანუ ამერიკული მხარე, უაღრესად მაღალ შეფასებას აძლევს ქართველ სამხედროს პროფესიულ თვისებებს, მებრძოლის თვისებებს. ეს არის მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი, რა ვინაიდან ქართველებს გარდა გუამრავი სხვა ერის წარმომადგენლებს სახლობენ, მაგრამ აი ესეთი შეხმატკბილებული და ესე დამეგობრებული დანაყოფები არ არის.
ანუ გენერალო, ახლა მე არ ვიცი, რამდენად შეძლებენ და მოგვისმენენ ავღანეთში მყოფი ჯარისკაცები გამდინარე მათი რუტინული მძიმე მისიიდან, მაგრამ ჩვენს ინტერვიუს, თქვენ საუბარს აუცილებლად მოგვისმენენ მათი ახლობლები, ოჯახის წევრები. ხსენია ჩვენს რადიოსმენელებსაც, რომ ახალი ხელისუფლების დროს გაიზარდა მათი შრომითი განაზღაურება, არ წინა ხელისუფლების დროს ადგათ მათ ყურადღება, ეს უნდა ითქვას, სამართლიანობა მოითხოვს ამას, მაგრამ კიდე დამატებით რა სოციალურ შეღავას, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რა ფორმებს მიმართავთ ან გეგმავთ, რათა ეს ადამიანები, როცა დაბრუნდებიან, ღირსეულად ინტეგრირდნენ და არ დააწვეთ კისერზე მძიმედ ცხოვრება.
მოდით აი რაღაც ნაწილობრივ ვერ დაგეთანხმებით, ვინაიდან ამჯერად მნიშვნელოვნად განსხვავებული ხარდაჭერა აქვთ, გაუმჯობესებული ხარდაჭერა აქვთ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც მსახურობენ ქვეყნის გარეთ. არ უნდა დაგვაწყოს, ისინი სხვა ქვეყნის სამსახურებენ, ისინი მსახურობენ ქვეყნის ინტერესებისთვის, ქვეყნის მნიშვნელობა აქვს ის საქართველოში იქნება და საქართველოს გარეთ. ამდენად მათი დაფასება არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, ბაზისი, რაზეც იგება შემდეგ სამხედრო მოსამსახურის მორალი. ძალიან ცუდ მაგალითი შემიძლია მოგითხოთ, ღმერთმა გვაშორეს, ღმერთმა უნდა გვაჩვენოს, და არავითარ შარ არის ასრულებს ალბათ, მაგრამ წინა ხელისუფლებაში დაღუპულის ოჯახს ერთჯერ დახმარებით ეწოდა 15,000 ლარი. დღეს გვერდმა დაგვიფავს გვაშორდა მე თონუ გადაგვახტენოს დაუბულს ოჯახს ეძლევა 100,000 ლარია ჯერდი დახმარება გასხვება არის მეთუმეტეს ოჯახით რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ შეცვლის სიცოცხლეს 100 მილიონი ლარი ვერ შეცვლის სიცოცხლეს მაგრამ გარკვეული განსხვავება არის ამის გარდა ის განსხვავებული დანამატები რაც გააჩნია ჩვენ სამხედროს ამის გარდა ყველა იყოფის თითოეულ ჩვენ ჩასვლაზე სერჟანტი აგროებს წერილებს სამხედრო მოსამსახურის აგროვ მეც წერს ჩვენ თუ ვის რა უჭირს ოჯახში თავდაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ბატონ ვაკო ავალიანი უშუალოდ ხელმძღვანელობს აი ამ სოციალურ დახმარებას და თითოეული ოჯახის სათქილად მიგოს გულთან ეს არ არის მხოლოდ კეთილი მესაჟი ინსტიტუციონალიზირებული მდგომარეობა და ამის გარდა ჩვენ შევქმნით სპეციალურ საგანგებო დანაყოფ ფსიქოლოგთა სანაპირო დანაყოფ რომელიც ისიდან დაბრუნებული ჯარისკაცის რეაბილიტაციაზე მუშაობს სამწუხაროდ ძირა ხელისუფლებამ არ დაგვიტოვა ეს სამხედრო სანატორიუმი თუ სამხედრო კლუბები რაც უნდა ყოფილიყო და რაც აუცილებელი პირობაა ჯარისკაცის რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური რეაბილიტაციის საბედნიეროდ აი ჩვენ შევქმნით ახლა შევძელით რომ წეროვანი გარდაგვეკეთებინა დაჭრილ მებრძოლების ოჯახური რეაბილიტაციის ცენტრად.
წეროვანში უკაცრავად სამთავრობო რეზიდენცია რო იყო?
პრეზიდენტის რეზიდენცია რომელიც იყო ზუსტად ეს გადმოგვეცა და ეს გადავაკეთეთ აი ამ ჩვენი დაჭრილ მებრძოლების რეაბილიტაციისთვის და ნამდვილად ოჯახთან ერთად დასვენება, გაჩერება ერთ ლამაზ შვენიერ ადგილზე კუთხეში ნამდვილად ადგება მის აღდგენას ასე ფიზიკური თუ სულიერი მდგომარეობის აღდგენას.
ეს მართლაც ძალიან სასიამოვნო ამბავია. ორიოდე წუთით დავამშვიდობოთ ჩვენს რადიომსმენელებს და შევახსენოთ, რომ პირდაპირ ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ბათუმში ჩაიწერა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. დარჩით ჩვენთან, რამდენიმე წუთში ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ უკვე საქართველოსში რეზერვისტების სისტემაზე, გაწევის სისტემაზე, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწრეული კომისიის მუშაობის შედეგებზე, მოკლედ ფართო სპექტრით სამხედრო პოლიტიკის და შეარაღებული ძალების შესახებ.
Love of all.
ახსენეთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით უკრაინის კრიზისი ვერ მოგვარდება ზავის გარეშე. შტაინმაიერმა ეს შეფასება გამოთქვა ბერლინში ფრანკ, რუს და უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება უკრაინის ჯარის ოპერაცია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. მოლდოვეთის პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ასოცირების შეთანხმებას 27 ივნის ბრიუსელში გამართულ ცერემონიაზე მოაწერა ხელი მოლდოვეთის პრემიერ-მინისტრმა იური ელიანგამ. მოსალოდნელია, რომ საქართველოს პარლამენტი ივლისის ბოლოს მოახდენს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ 2011 წელს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდება წარუდგინა საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ ახმკოთი ღონისძიების თაობაზე. შესაბამისად უგულავას ახმკოთი ღონისძიების არცერთი სახე არ შეეფარდა. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მთელი რეგიონისთვის საფრთხის შემცვლად მიიჩნევს სუნიტი ექსტრემისტების მიერ ისლამური სახელმწიფოს გამოცხადებას ტერიტორიაზე, რომელიც ექსტრემისტებმა ერაყსა და სირიაში დაიპყრეს. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის ამაგელები ვენაში შეიკრიბნენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ კაცრად დაგმო პალესტინელი მოზარდის მკვლელობა, რომელიც როგორც ჩანს იყო შურისძიება სამი ისრაელელი მოზარდის მკვლელობისთვის. საფრანგეთის პროკურატურის სამმართველოს განცხადებით ყოფილ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის საუყენეს კორუფციის და გავლენით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებები. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების სული. მე კობალი კლიკაძე ვარ, შემი სტუმარია გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე ბატონო გენერალო საუბრობდით ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიაზე. ალბათ მათზე ძალიან ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ მე ჩავეჭიდები თქვენ სიტყვებს და იმეს დავიტოვებ, რომ რაც თქვენ თქვით, ეს შესრულდება და მომეცემა ოდესმე ამ მისიის დასრულებამდე, ავღანეთში ჩასვლისა და ჩემი თვალით ქართული ჯარისკაცების მამაცური ვაჟკაცური საქმიანობის ნახვის და შემდეგ მისი რაგემსმელებისათვის მოყოლისუფლება. ახლა კი მოდი განვაგრძოთ საუბარი უკვე სხვა სეგმენტზე, საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკიდან. ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, ახლოვდება თარიღი ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან და თქვენ ხელმძღვანელობდით იმ კომისიას, თავსანეც იყავით იმ კომისიის შექმნისა, რომელსაც უნდა გაეანალიზებინა, მოეგროვებინა ის ფაქტები, შეცდომები, რაც იყო სამხედრო კუთხით დაშვებული, სამხედრო მართვის თვალსაზრისით, რომელიც თავის მხრივ ძალიან დიდი დისკურსია, მაგრამ თავისთავად ცხადია ის ფაქტის თემებთან არის დაკავშირებული და თქვენ თქვით ადრე აპრილის ბოლოს, რომ რაღაცა დოზით, როდესაც მოეხსნებოდა გრიპი საიდუმლო, თქვენ გააცნობდით ამ კომისიის მუშაობის შედეგებს, საზოგადოებას. უკვე შეიძლება თუ არა რამეზე საუბარი ღიად, ბატონო გენერალო?
მოგახსენებთ, რომ ჩვენ სამუშაო დასრულებულია. სიმართლე გითხრათ, აი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავხატო იმ ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა ამ მიმართულებით. 1700-მდე მხოლოდ ინტერვიუ იქნა ჩაწერილი და დოკუმენტირებული მონაწილეებთან, რამოდენიმე ამის გარდა უშუალოდ რამოდენიმეჯერ იქნა გამოკითხული და გარკვეული შედეგები, გარკვეული დასკვნები დადებულია. ამჟამად ეს აღნიშნული დოკუმენტი არის თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც აპირებს ამ დოკუმენტი გააცნოს უშიშროების საბჭოს ყველა იმ პიროვნების, ვისაც მიესადაგება ამისთვის, ხოლო აი ამ შემდეგ იქნება გადაწყვეტილი თუ რა დოზით და რა რა ფორმატით იქნას ეს გაცნობილი დანიშნულ საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ შედეგები საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა არ არის დიდი ამოვარდნა იმ საერთო ხედი და რაც ყველა საგოს მიღებული აი ამ მოვლენებიდან და უბრალოდ აქ დეტალიზირებულია, ვინაიდან ის შეცდომები, რომელიც ხო ნამდვილად ღია თვალითაც ჩანდა, გარედანაც კარგად ჩანდა, თუმცა ახლა ჩვენ გვწუხმეთია ჩასვლა ოპერატორ ტაქტიკული თვალსაზრისით.
აი ამ კომისიასთან დაკავშირებით Facebook-ით ერთ-ერთი კომენტატორი გამომეხმაურა და თხოვა დამესვა თქვენთვის შეკითხვა, რა საჭირო იყო ამ კომისიის შექმნოდესაც ამერიკის მხარემ საქართველოს თხოვნით აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ ჩაატარა ამ ომის შედეგების გამოკვლევა და მეორე ხომ არ არისო ამ კომისიის შექმნის ნამდვილი მიზანი წინა ხელისუფლების სამხედრო მაღალჩინოსნების დასჯა წარუმატებელი ოპერაციისათვის?
ну მე ცოტა სხვა შეესამოვდა ხედვა აქვს იმაზე თუ ამერიკელებმა გააკეთეს ესე ჩვენ რატო უნდა გავაკეთოთ ჯერ ერთი მერე ესე იგი თუ ამერიკელი ინსტრუქტორი არის აქ და ასწავლის ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს ესე ქართულმა ინსტრუქტორმა აღარ უნდა ასწავლოს ეს ქართულ მოსამსახურეს და თუ ეს არ არის ეს ის ჯერ ერთი საფად გააკეთებული და მეთვლი რომ არასრულად არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც ნება რომ ძალიან ჩქარა გააკეთებული დასმა მეც გააკეთეს ამერიკელებმა ეყდნობოდა ძირითადად იმ სამხედრო მოსამსახურეს რომელიც ხელმძღვანელობდა საგუბერნატოროს თანამდებობებზე იყვნენ აი ამ პერიოდში და დამატებით კიდევ თავის გარკვეულ რაღაც გარკვეულ წყაროებს არ ყოფილა გამოკითხვა ამერიკელების მხრიდან არც სამხედრო ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში არ გაყოფილა გამოკითხვა ამერიკელების მხრიდან იმ მეტაურებისთვის რომელიც რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებას იღებდა
ეს ხო მათ შევარაგებელი თვალით ჩანდა ის აღმოსხეს
ის კო პროფესორი სამხედრომ დაინახა გარედან და არა შიგნიდან გამოკითხა რამოდენიმე პირს რომელმაც აუდგენეს დოკუმენტი თუ რა იყო თქვა რა იყო და როგორი იყო და ამის შემდეგ დაიწერა დასკვნა მე არ ვიძახი რომ ის არ არის ის არის ცუდი არა ის დასკვნა ის ამერიკული დასკვნაც არის გამოყენებული რა
თქმა უნდა
შესავლაში მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი შემიძლია ვთქვა რომ ის იყო უფრო ზოგადი ვიდრე გავაკეთეთ ჩვენ. ახლა მიზანი ვიმეს დაჟაროგდებობოდა ჩვენ გვარებზე და თითოეულ გვარზე და თითოეულმაც გავყვებოდით, რაც თავიდან ვთქვით, რომ ეს არ იყო ჩადებული ამ ჩვენ კვლევაში. ელემენტარულად ის პირები, ვინც მასში მონაწილეობდნენ, დღესაც აგზევ შეღულძავს ჩვენ შოუებას, ასე რომ აქ დამნაშავეზებნა არ ყო შეცდომების კასკადი, რომელიც ერთი მეორემ გამოიწვია ეს ზვავის პრინციპით, ერთს მოყვა მეორეს, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი კარგია, რომ გავაკეთეთ და დავდეთ.
მე მახსოვს ერთ-ერთი შეცდომა, რაც წინა ხელისუფლებამ აღიარა 2008 წლის აგვისტოს ომის მსვლელობის დროს, ეს იყო რეზერვისტების გადასვლა ჭარბი რაოდენობით, არასათანადო ორგანიზებით, არასათანადო მოტივაციით. და ბარემ გადავიდეთ უკვე რეზერვის თემაზე. თითქოს რეზერვისტების გამოძახების, მათი გადამზადების თუ მომზადების თემა გაქრა საინფორმაციო რადარებიდან. გაქრა თუ არა ის სამხედრო პოლიტიკის მიმართულებებიდან, ბატონო გენერალო?
მე მოგახსენებთ პირველ რიგში თქვენი პირველი ნაწილი შეკითხვის. შემიძლია გითხრათ, რომ თვითონ არასწორად ორგანიზებული, აი ლოგიკურად არასწორად ორგანიზებული იყო ის წინა იმ პერიოდის ეს წაფი რეზერვის ჩამოყალიბების სისტემა. არსი იყო სპონტანურად, მაგალითად არსი იყო რომ უნდა ყოფილიყო ტერიტორიული პრინციპით ეს რეზერვი მომზადებული, ამ დროს სტუდენტებს ამზადებდნენ ამ სარეზერვო სწავლის იმაში დანაყოფებში, როგორც ერთი დანაყოფის შემადგენელი ნაწილს არ ითვალისწინებდა რომ დაამთავრდა სწავლა ერთი სხვა რაიონში წავიდოდა და მეორე სხვა რაიონში წავიდოდა და არ დარჩებდა ყველა იმ ფაკულტეტზე სადაც ერთად სწავლობდნენ იმ პერიოდისთვის, ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ახლა ცალკე თემა რამდენად სრულყოფილი პროგრამა იყო, რატო იყო ყველა მომზადებული რეზერვში მხოლოდ მე ავტომატე და რატო არ იყო საჭირო მეკავში რა თქმა უნდა საჭირო ხეშად ვიძახი ჯავსა ტრანსპორტერის ძღოლი არტილერისტი და ასე შემდეგ. Ну, თელი კიდევ ერთხელ ვიძახი სრულიად უსაგნო და ფუჭა ჩატარებული სარეზერვო სისტემა იყო.
როგორც ჩანს, ეს ისეთი თემაა, რომ ერთ შეკითხვაში ვერ ამოვწურავთ, ბატონო გენერალო, და მოდი მანამდე ჩვენ გავიდეთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზაზე, მანამდე შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, მე მისი ავტორი და წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. გრძელდება დაბრკოლების როლი, გრძელდება საუბარი გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან, რომელიც არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. მეც ჩემი ასაკით ჯერ კიდე რეზერვისტი ვარ. ვარნო გენერალო და მყავს ასევე შვილი, რომელიც სამხედრო ვალდებულია. მოდი ასე ვთქვათ, როგორ საფუძველზე ხდება ორგანიზება შეიარაღებული ძალების, როგორ ხდება გაწევით ხდება დაკომპლექტება თუ პროფესიონალების შერჩევა ხდება სელექციის სახით?
და მოგახსენებთ, პროფესიულ ჯარზე გადასვლა შეიცავს თავის გარკვეულ ჩრდილოვან მხარეებს. ერთ-ერთი არის ის, რომ წყდება, არ უნდა გაწყდეს და შესაძლოა გაწყდეს კავშირის საზოგადოებასა და ჯარს შორის. კასტის ჩამოყალიბება, სამხედრო კასტის თუ ელიტური კლუბის ჩამოყალიბება არავის არ უნდა. აი ზუსტად ეს გოლი, შუალედური გოლი, რომ შევავსოთ საზოგადოებასა და ჯარს შორის, აუცილებელია აი ეროვნული გვარდის სწორი და ფუნქციონალური აგება და შესაბამისად რეზერვის სისტემის შესაბამისი სწორი და ფუნქციონალური ჩამოყალიბება. ვინაიდან ამის ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ამას ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ ქვეყნისთვის აი ამ სისტემას, ამდენად ჩვენი გადაწყვეტილება იყო არ გვეჩქარა იმ კონცეფციის ჩამოყალიბებაში, რაც ასქვია რეზერვის თანამედროვე რეზერვის განვითარების კონცეფცია.
რომელიც ამდენი ფუფუნება ბატონო გენერალო, რომ
მოგახსენებთ. არა, ჩვენ არ მუშაობდნელა, ჩვენ ჩქარა მუშაობთ, უბრალოდ ძალიან რთული სისტემა, თვითონ საავადმყოფო სისტემა არის რთული. ჩართულია ნატოს რეზერვის კომიტეტი გვეხმარება ამ მიმართულებით. შემდეგ წელს გვექნება კონფერენცია საქართველოს წლის ბოლოს, დღე ჩვენ გვექნება სრული კონცეფცია ჩვენი რეზერვის განვითარების. რა შემიძლია დღეს გითხრათ? ის რომ ის იქნება რამოდენიმე ტიპის ერთდროულად, ის რომ რეზერვს ექნება საშუალება შესაბამისი ტესტირების, შესაბამისი მომზადების შემდეგ მიიღო საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობა, ის რომ მუშავდება ახლა ის აუცილებელი პირობები, რაც მოტივაციას უნდა გაუზრდის რეზერვში წასულ პიროვნებას და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი რაც შეეხება დღეს რავშებ გამე რომ მოხდეს, ხო არ არის გვიანი? არა, ჩვენ დღეს ხო გუშხელდაკრეფილები არ ვზივართ. იგეგმება საერთო სწავლებებში არასრული მასშტაბით, მაგრამ გარკვეული რეზერვები, შემოწმება, გადამოწმება, გამოძახება, გავყვანა. ამავე დროს რაც აუარესად მნიშვნელოვანი ხდება, გადამოწმება მისამართების და ტელეფონების, რაც მუდმივად ეცვალებადი ამ პირობებში და რაც ასე უაღრესად მნიშვნელოვანია და არ იყო გაკეთებული, სამხედრო სპეციალობების მიხედვით დანაწილება. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება არამატო მიავტომატე ანქვეითი, ჭირდება მეკავშირეც, გვჭირდება ქიმიკოსიც, გვჭირდება ტანკის მექანიკოსი და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამას გადახდება და შემდეგ მოხდება მასში განაწილება. თუმცა დღეს რომ მოხდეს, რომ დაგვჭირდეს, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყვანოთ ის რეზერვი, რომელიც ჩვენ აღიწყვეზე იმყოფება.
რაღაც წააგავს ფრანგულ ამერიკული მოდელის ნაზავს, არა ესე რომ ვთქვა.
მართალი ბრძანდებით, უფრო სწორედ ვიტყოდი, რომ ევროპულ გერმანულ, ნორვეგიულ კონცეფციას, სამხედრო რეზერვის კონცეფციას. თუმცა ეროვნული გვარდიის პრინციპი და ფენომენი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, ის ჩვენთანაც არსებობს და ამ მიმართულებითაც ვითარდება.
ანუ გენერალ, კიდევ ერთი შეკითხვისათვის დავუთმოთ სოციალურ ქსელს სიტყვა. ერთმა მომწერა ფეისბუქით, რატომ დაანგრია თავდაცვითი სახალხო ხელმძღვანელობამ ბაჩო ახალაიასთან აშენებული თავდაცვითი ზღუდეებიო თბილისის გარშემო? აი ამაზე რას უპასუხებ? რაზეა ლაპარაკი ჩემს ავტოთ და რატო დაანგრია თუ დაანგრია თქვა?
მოდი ეს შევთანხმდეთ, რომ ჯერ ერთი არავის არაფერი არ დაანგრევია. ჩვენ გავაჩერეთ ის, რაც იყო გასაჩერებელი. მეორე არის ის, რომ სასტიკი წინააღმდეგო არაპროფესიონალურ გაკეთებული საქმის დამნიშნულობაც არ აქვს, რომელ ადგილზეც არ უნდა იყოს და რა სფეროშიც არ უნდა იყოს ის. მაჟინოს ხაზი, მანერგეიმის ხაზი, ზიგფრიდის ხაზი, ეს არ არის ახალ მეთოდე ჩემთვის, რომელიც ბოლოს და ბოლოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი ვარ. არ არის ეს ჩემთვის შორებელი, სამხედრო თვალსაზრისით ნაცნობია, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ეს არ ხდება ფრაგმენტალურად. ეს უნდა იყოს თავდაცვის სისტემის ნაწილი და განლაგებული და გაწყობილი ისე, რომ შეიძლება ურთიერთ გადაფარვა, ურთიერთ დახმარება და ასე შემდეგ. ეხლა მე არ მინდა დეტალებში წავედი, იმიტომ რომ არის საკმაოდ სენსიტიური საკითხი, არ მინდა გავამჟღავნო გარდა მაინც შეშინდოდეს მოწინააღმდეგეს მისი არსებობა, თორემ იმდენი დარღვევა, იმდენი არასწორი გადაწყვეტილება არის, რომ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ მოწინააღმდეგე დავაბადავ, შევქმნათ ანტიმობილურობის პირობები, მიკონტრმობილურობის პირობები, თვითო აი ამ საცეცხლე წერტილის დაცვის თუ ჩვენ გჭირდება ერთი ბატალიონი, ანუ ჩვენ ვებმებით ამას, იმის მაგრად, რომ მოწინააღმდეგეში შევაჩეროთ. ანუ ჩვენ ხდებით უძრავი, როცა მთავარი ამ ჩვენი ამოცანაა, რომ მოწინააღმდეგე იყოს უძრავი სამისთა. ხა მე არ ვიძახე რამდენი თანხები დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა, ვის კითხე სამის გაკეთება, რომელ სისტემაში ჩასვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და მოდი დავამხმაროთ ეს თემა, რადგან კიდე ერთი შეკითხვა, საკითხი გვაქვს გასარკვევი, ეს უკავშირდება უკვე კომპლექსურად ქვეყნის თავდაცვას და უსაფრთხოების და თავდაცვის კონფერენციაზე. ირაკლი ალასანი ამას თავდაცვის მინისტრმაც საუბრა იმ დამატებითი თავდაცვის შესაძლებლობების აუცილებლობაზე, რაც საქართველოს სჭირდება. პროგნოზირებადი თუ არაპროგნოზირებადი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად კულუარებში მოვისმინე ბანო გენერალო, რომ თითქოს საქართველოს უახლოეს ხანებში ექნება ძალიან საინტერესო დამატებითი თავდაცვის შესაძლებლობა. ჩქალების გახსნა თქვენთვის მომინდია, რა თქმა უნდა, თუ კი შეგიძლიათ ამაზე ღიად საუბარი.
მოგახსენებთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის გავხადოთ ჩვენი მებრძოლი ხარისხობრივად უფრო მაღალი მოწინააღმდეგეს. უპირატესობა უნდა მივაღწიოთ თითოეული მებრძოლის ხარისხობრივი უპირატესობით. მაგრამ თითოეული ამ მებრძოლის ხარისხობრივი უპირატესობა მტკიცდება და ეს ხარისხობრივი უპირატესობა ინდივიდუალური გარდაიქმნება საერთო შედეგს, თუ კი ეს მხარდაჭერია, რა თქმა უნდა, ტექნიკური შესაძლებლობებით.
მოკლედ თუ ვიტყვი, თუ არსებობს ქვეითა ბრიგადა, მას ჭირდება საჰაერო თავდაცვა შესაბამისი, რომ მიაღწიოს წარმატებას. ხო, სწორად გავიგე?
დიახ, მოწინააღმდეგეს რომ მიაყენოს მაქსიმალური დანაკარგი, მას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი შესაძლებლობა ამის მიხენებს. პარაკი არის ძირითადად კონტრსამანევრო შესაძლებლობაზე, ტანკსაცინაო შესაძლებლობა და საერთო თავდაცვის შესაძლებლობა. რაც ძირითადი ფაქტორი იყო მოწინააღმდეგე უპირატესობის 2008 წელს.
რაც გვაქვს თუ არა გვაქვს?
რაც გვჭირდება რომ გავაძლიეროთ.
გასაგებია, ვადმო ვახტანგ, მე შევახსენებ რადიოსმენელებს, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია თავისუფლების ეთერში, ბათუმში, მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრები საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
მოსმენელებს, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია თავისუფლების ეთერში, ბათუმში, მე კობალი კლიკაძე ვესაუბრები საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს. თქვენ ბიოგრაფიაში არის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ომის კოლეჯი, მაგრამ ამავე დროს თქვენ ხართ უკრაინის გენერალური შტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული, წარჩინებული კურსდამთავრებული. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დაწნებული ვარ თქვენთვის ორმაგად არის საინტერესო, როგორც იმ სამხედრო ორგანიზმის ერთგვარი ნაწილი და მეორე როგორც პროფესიონალი ოფიცრისა.
მოგახსენებთ, რომ ნამდვილად ორი წელი ვსწავლობდი უკრაინის აკადემიაში. ძალიან ახლობელია ეს ქვეყანა ჩემთვის. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და მე მახსოვს იმ სამხედრო აკადემიაში იმ ოფიცრების უდიდესი და უმაღლესი კვალიფიკაცია, რომელიც იქ სწავლობდი. ამდენად ჩემთვის იყო ძალიან ძიმე იმ სურათის ნახვა, რაც ხდება უკრაინაში, რაც მოხდა უკრაინაში პირველ განსაკუთრებულ პირველ პერიოდში, რაც ჩემი აზრით ძირითადი შედეგი იყო არსებული კორუფციის და დაბალი მორალის. მე მაინც პირველ რიგში მაინც დავაყენებდი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პირველ პერიოდში უნიათობას. ჩვენ გვახსოვს ყოველას ის კადრები, როცა უიარაღო უკრაინელი სამხედროები ცხობრით, სიმღერით მიდიან შეიარაღებულ მწვანე ადამიანებზე, კაცუნებზე, ანუ რუსების სამხედროებზე.
ვახტანგ, თქვენ როგორც აფხაზეთის ომის მონაწილე, ალუზია ხო არ გაგიჩნდათ აფხაზეთშიც რაღაც ამის გავსი? მე მინახავს და თქვენ ალბათ უფრო მეტიც, ხო რაღაცით გავდა ეს და ბევრი ამსგავსებდა იმ ერთი მხრივ პატრიოტულ აღდგინებას და მეორე მხრივ არაორგანიზებულობას.
თან აქ არ იყო, მე გავაგრძელე და მე გადავყვეთ მეორე ნაწილზე. აქ არ იყო პრობლემა არაორგანიზებულობის, აქ იყო პრობლემა ის, რომ მათ ბრძანება ჰქონდათ მიღებული იარაღის არ გამოყენების და ამის გარდა არ მიუღიათ ბრძანება დაეტოვინათ ეს ტერიტორია და გამოსულიყვნენ. მთელი ეს მორალური წნეხი, რასაც ისინი განიცდიდნენ მუდმივად, ეს ძალიან დამდგმულად მოქმედებს ადამიანზე, თავის დროშების დახევით, თავის ცეცხლის წაკიდებებით, მუდმივი ალყაში ყოფნით, საწყლის გადაკეტვით და ასე შემდეგ. არ უნდა მისცე სამხედრო, არ სამხედრო არ უნდა მიატო, არ უნდა მისცე ბრძანება იბრძოლოს, არ უნდა გამოაყო მოაშორო იქა ევროპას. ჩემი აზრი ეს არის. მეორე რაც შეეხება აფხაზეთის საერთო გუგუშინას თქვენ პარალელს, მე ძალიან დიდი შიშები მაქვს აი ამ მოკლე დაზავებებით რაც ხდებოდა აფხაზეთში. მივახცეთ გარკვეულ უპირატესობას, იდებოდა ზავი, ესაძლევდა ამოსუნთქვის საშუალებას მოწინააღმდეგეს, ესაძლევდა გამაგრების, შეარაღების შეტანის და ასე შემდეგ. მე ძალიან მეშინია რომ მსგავს შეცდომები არ დაუშვას უკრაინის მთავრობა. უკრაინის შეღებძავს აქვს უდიდესი რესურსი, უდიდესი როგორც მატერიალური, ისე გონებრივი, ისე სამხედრო. ხალხმაც გამოფხიზდა. მე შეხვედრა მქონდა უკრაინის შეღებულ ძალების გენერალ შტაბის უფროსთან და სხვადასხვაის მითხრა რომ სამხედრო მოსამსახურება საბჭოთა კავშირის ჯარში სამხურობდი და ისე გული მწყდება რომ მხოლოდ იმდენ მეგობრებს რომ ეს სხვა ქვეყანაში ყავს საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყანაში დღეს გაფანტული მხოლოდ საქართველოს და ამერიკა და გვერდში დგომა არ მითქვა და მან თქვა ძალიან ნიშანდობლივი საკითხი რომ პუტინმა გააკეთა ის რაც ვერ გააკეთა ვერც ერთმა რუსმა მანამდე არსებულმა ხელმძღვანელმა რუსეთის ხელმძღვანელმა ანუ მან მოკვეთა უკრაინა რუსეთს
ერთი შეკითხვა შემოვიტოვე ბოლოსაკენ დაბრკოლების ზოლის წინა გადაცემაში საუბარი იყო ერაყისა და ლევანტის ისლამისტური სახელმწიფოს სახელით მოქმედი დაჯგუფების ლაშქარში ერთ-ერთ სადაზვერო ჯგუფს ხელმძღვანელობს პანკისელი საქართველოს მოქალაქე თარხან ბათირაშვილი ომარალში შანე აღმოჩნდა რომ ის იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ეს იყო საქართველოს 2010 წლამდე თქვენ რამე ინფორმაცია გაქვთ ბოტნო გენერალ ადევნებ თვალს ვინ მონაწილეობს თქვათ აი ასეთ ისლამისტურ ექსტრემისტულ დაჯგუფებში საქართველოსთან
გვაქვს რა თქმა უნდა მონაცემები ეს ოფიცერი სადაზვერო დანაყოფში იყო საერთოდ ჩიშანი ზედმეტ სახელი ჩიშანი რომელსაც არ მარტო მას ამოდეიმე მეთავსაველი მეთაურსაც ეს ჩეჩეს ნიშნავს ასე რომ ეს ყველა არის ჩრდილოკავკასიდან წასული ძირითადად ნუ ჩეჩნები არიან წარმოშობით რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ინფორმაციის გაცვლა მიმართულებით ამდენად რაც მე ვთვლი რომ ძალიან ტკივნეული რა დიდი საფრთხის შემცველი თემა არის ეს ვინაიდან იქ წასული მებრძოლები ძალიან ბევრი დააპირებს უკან დაბრუნდება გარკვეული ხარ იქნება და იმ ადამიანს რომელმაც იცის ზომი რომელმაც მიეჩვია ამას საბრძოლო მოქმედებს შეეცდება განახორციელოს ან თავის გამოცდების გადატანა უკვე სხვა ქვეყნებში სხვა მიმართულებითაც ასე რომ საფრთხის წინაშე მარტო ერთი ქვეყანა უნდა დაშევას და დადგეს ამდენად ყველა უნდა ერთობლივად განახორციელოს ეს შესაბამისი ზომები ამ საფრთხის ასაკვეთად
გაჩნდა ესეთი საშიშროება ანალიტიკოსებში, სერიოზულ დასავლელ ანალიტიკოსებში, რომ ისაც მოხდა ერაყში, შესაძლებელია თალიბანმა გაიმეოროს მაშინ, როდესაც ISAF-ის ანუ ნატო საბრძოლო მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო სამხედრო საბრძოლო ოპერაცია დასრულდება 2014 წლისთვის. თქვენ პასუხისგებელი ხართ 1650 ჯარისკაცზე, რომელიც იქ იმყოფება და თავისთავად ცხადია, გაქვთ თქვენეული შეფასება მოვლენების. თქვენ კოლეგებთან საუბარში კომუნიკაციის დროს ასეთ საფრთხეს ანალიტიკოსების მიერ ასე ვქოთ ჯერჯერობით ნაწინასწარმეტყველ ნავარაუდებს საფრთხეს რაღაცნაირად რეალურად მიჩნევთ?
საფრთხეს რა თქვენ ჩამოთქვით აბსოლუტურად შეესაბამება სიმართლეს, ეს ყოველთვის შესაძლებელია, ყოველას გვახსოვს ის პერიოდი საბჭოთა კავშირის ოკუპაციის პერიოდში ავღანეთში, როცა დაიწყო საბჭოთა კავშირმა ჯარების გამოყვანა, გადაცემა ძალაუფლებს ავღანეთისთვის და აი მაშინ მოხდა ზუსტად ეს დარტყმები, რაც განხორციელდა. რა თქმა უნდა საფრთხე არსებობს, რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ რომ არა მარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა მთელი მონაწილე ქვეყნების სადაზვერო სამსახურები მუშაობენ ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე ამოიცნონ ეს საფრთხე, მაგრამ და ეს შესაბამისია და აი ამ საფრთხიდან გამომდინარე არის ის რომ სრული გამოყვანა და ჯარებს არ ხდება, ჯარებს ხდება კონცენტრირება რამოდენმე დიდ ცენტრში, მოხდება და საიდან საჭირო შემთხვევაში განახორციელებენ ავღანური პარტნიორების ხარდაჭერას, ანუ სამთავრობო ძალების ხარდაჭერას. ასე რომ ამეთი თვითონ აი ამ
ამას შემაკავებელი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, ერთი ჯერეთ შემაკავებელი ფაქტორი და მეორეც თვითონ ეს წინწაწეული ბაზებიც უფრო დაცული იქნება, როცა იქნებიან ერთად.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა და ჩაიწერა ბათუმში საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ბოლო დღეს და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც არის ყველაზე მაღალი რანგის სამხედრო საქართველოსში და იგი არის პასუხისგებელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზოლის უნარიანობაზე. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გენერალურ.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native
native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a eh hey, Mambo, don't want a Tarantella, eh hey, Mambo, no more the mozzarella, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccala and a eh hey, Goomba. I love how you dance a rumba. Some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo, Italian. Baby, shake it, cause I love her when you take a me. Mama, say you stop or I'm